chci maskáče, značky Versace, pár z těch obyčejných hned mi exem naskáče, to už je Zelenský, je oblečený líp, jo, a na Kanadáš zase k semizi. Když se podívám do svého šatníku, vidím tři košile a pár khaki svetříků, sice jsem odpárala ruský metály, ale i tak se po mně divně koukali. Já chci maskáče, značky Versace, abych zazářila vedle svého vousáče, a snad ho nebudou obviňovat ze zrady, když mi koupí taky batoh od Prady. Řekla jsem Peťovi, že nic nezvorá, když mi pořídí tepláky od Diora, že nejsou peníze, Morava počká, jsem první dáma a musím být kočka. Já si maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, nám se dopláče. Maskáče, značky Versace, když mi je nekoupíte, dám se do pláče.
Já bych tak rád maskáče od Versáče. Posloucháte Svobodné rádio, posloucháte pravidelně nepravidelný pořad, který nemá ani své jméno, ale to vůbec nevadí. Od mikrofonu vás zdraví Milan Zadělák. A já tu nejsem sám, nebo tady ve studiu v podstatě téměř, jo, ale se mnou zde není můj host, ale můj kolega, moderátor, komentátor, analytik, zprávař a člověk, kterého všichni znáte, Zdeněk Chytra. Zdenku, slyšíme se, ahoj.
Ahoj, slyšíme se, Milane, pěkný dobrý večer tobě a pěkný dobrý večer i našim posluchačům. Jinak já tě trošku poupravím, samozřejmě vysílání sice, nebo ten pořad sice žádné jméno nemá, no. Ale je potřeba zdůraznit, že vysílá studio Azbest, ať si to naši posluchači taky zapamatují.
Tak já jsem doufal, že to nebudu muset říkat já, že to řekneš ty za mě, ale děkuji ti za to, že jsi to řekl. A se mnou ve studiu je tady ještě můj kolega Martin Dukát, který se stará o techniku. A vedle
Hezký
místnosti,
večer.
Ahoj Martine, a vedle v místnosti Sonja Zikmundová, která se stará o občerstvení výborné a také o tu krásnou předvánoční atmosféru, za což taky díky. No a Zdenku, já myslím, že asi na čase prozradit, o čem si dnes budeme povídat, tak já navrhuji, abychom probrali, když už teda mám tebe na lince, situaci v Německu. Já bych se podíval i na vývoj války na Ukrajině, na summit NATO, to je taky důležité. A podotýkám, že v 19 hodin a 45 minut zmáčkneme ono červené sluchátko, červený tlačítko vlastně na telefonu a tím odstartujeme vaše telefonáty, na které můžete telefonovat své dotazy anebo psát i SMSky. To telefonní číslo je 731 908 213. Tak Zdenku, a co máš na programu ty?
Tak, ty jsi se ptal na Německo, hovořil jsi o Ukrajině a o konfliktu, tak já začnu rovnou touto problematikou. Sice jsem to tady už zmiňoval v těch předchozích dnech, ale do dnešního vysílání je to více než důležité, zejména to připomenout. Stala se předevčírem, taková zajímavá záležitost, kdy vyšel na NTV, německém zpravodajském serveru, jenom malinký kratoučký článek o tom, že NATO převzalo od USA koordinaci západní vojenské pomoci Ukrajině. Je tu zdůrazněno, že to bylo již předem naplánováno. A o co přesně jde? Velitelství NATO pro bezpečnostní pomoc a výcvik na Ukrajině, které nese zkratku NSATU ve Wiesbadenu, je nyní funkční. A to sdělila agentuře Reuters osoba, teda, která je s touto záležitostí obeznámena. No a dosud za koordinaci odpovídala skupina Rammstein pod vedením USA. A existují tedy obavy, že budoucí americký prezident Donald Trump by mohl pomoc vládě v Kyjevě omezit, tudíž ta koordinace té takzvané pomoci Ukrajině přešla od Američanů na Němce. Tady bych měl na tebe tedy první dotaz, ano. Protože ta situace, řekněme, znervóznila docela dost velkou řadu, zejména Němců. Co ty vidíš a vnímáš tady pod tímto naprosto zásadním a já se odvažuji i říci relativně nebezpečným rozhodnutím.
Tak to rozhodnutí samozřejmě nebezpečné je a za mě se tím Amerika zbavuje veškeré odpovědnosti a přehazuje vlastně svoji roli na Evropu. A tady se naplňuje už obava, která provází tu situaci už několik let, nebo od roku 2022, kdy začala ta vojenská speciální operace, kdy Rusko vniklo na území Ukrajiny. A Rusové tuto situaci vnímají tak, jakože opět musí bojovat s německými tanky a s Němci na svém vlastním území. A oni to berou jako vlastně pokračování druhé světové války, boj s německým fašismem. A tady je otázka, jestli to budou nadále brát jako boj s fašismem na Ukrajině, jak oni sami říkají, a nebo boj s fašismem v Německu. Takže tady ta otázka spíše stojí, ne jak se na to dívám já, ale jak se na to budou dívat Rusové a samozřejmě i Ukrajinci. Jak to vidíš ty?
No, já to vidím v podstatě tak, jak ty říkáš, akorát já tady vidím takovou paralelu toho vývoje celkového s dobým před druhou světovou válkou a proto mě to tak znepokojuje,
ano,
no,
ano.
Kdy v podstatě u Američanů je tam je jasné, že oni nikdy do žádného otevřeného konfliktu takového rozměru na začátku nejdou. Oni se vždycky připojí až na konci, aby to byli oni ti vítězové. To je takový můj subjektivní pohled teda na celou tu věc. Tudíž mně se tohleto rozhodnutí opravdu vůbec nelíbí. Nelíbí se ani Němcům. A teď v Německu ještě zůstanem, protože není žádným tajemstvím, že takzvaný Black Rock, zjevně nebo zřejmě budoucí kancléř Německa Friedrich Merz, který tedy působil v Německu dlouhé roky jako vysoký manažer Black Rocku, proto se mu taky tak říká, tak se netají tím, že bude dodávat nebo že povolí dodávky Taurusů na Ukrajinu. Dokonce byl v Kyjevě před několika málo dny a v Kyjevě Zelenského administrativě ty dodávky slíbil. Psala o tom mainstreamová média. Takže mě už tady neznepokojuje to, co dělají Američané. Mě tady silně začíná znepokojovat to, co tady začínají předvádět Němci.
Ano, ta situace je opravdu znepokojivá a tady je ještě jeden aspekt, protože Scholzova vláda vlastně nedostala důvěru, jak všichni víme. Německo nejspíš čekají nové volby, nebo určitě čekají nové volby a ty jako odborník na Německo, člověk, který tam žil, jak ty to dokážeš posoudit? Je to změna k lepšímu nebo k horšímu? A jak se na to dívají místní lidé? Němci tedy běžní.
No, ona je to teďkon velká otázka, protože samozřejmě ta polarizace té společnosti nejen v Německu, ale zejména v Německu je obrovská. A nedávno, myslím, že před necelými dvěma týdny udělal Berliner Zeitung takový zajímavý umfrage, kdy se ptali lidi na ulici, ale i po internetu v Berlíně, jenom podotýkám, koho by volili a to za A, jakou politickou stranu a za B, jakého kancléře. A tam vyšly najevo úplně prostě nemyslitelná čísla, teď v pozitivním slova smyslu, protože 26% zhruba získala v těch dotazech AfD, a to jak jako strana, tak i jako kancléřka, tedy Alice Weidel, jo, potenciální kancléřka. A pozor, my se tady bavíme o Berlíně, který je naprosto progresivistický, multikulturní a vůbec, co si můžeme představit. Takže tohle to nám naznačuje, že ten vývoj toho veřejného mínění v Německu se může měnit měnit. Samozřejmě Německo není jenom Berlín, jo, ta spolková republika má 85 milionů obyvatel a třeba takové severní porýní Vestfálsko je úplně prostě duhovo, liberálně, sluníčkářský, nejvíc, nejhůř, prostě úplně nejhorší. Takže těžko říct, každopádně v těch celospolkových průzkumech, a teď je otázka, do jaké míry jsou pravdivé, tak má největší podporu právě stále CDU, CSU. A to ještě uvidíme, jak se vlastně do těch voleb ta situace mezi občany Německa vyvine, protože Friedrich Merz je teď pod relativně velkým tlakem médií, i těch mainstreamových, a to právě kvůli těm slibům dodávek Taurusů na Ukrajinu a z druhé strany na něj tlačí ta takzvaná alternativa, která samozřejmě zdůrazňuje to jeho minulé působení pro tu nadnárodní organizaci BlackRock.
Ano, Zdenku, ty jsi to trošičku nakousil, vlastně se mi nahrál na moji druhou otázku na tebe, která se týká Německa. Ty jsi říkal, že průzkumy něco ukazují, ale otázkou je, do jaké míry jsou pravdivé. A já bych se tě rád zeptal, jak to vypadá s těmito předvolebními průzkumy nebo průzkumy vůbec v Německu, jsou tak spolehlivé nebo nespolehlivé jako například u nás, anebo tam ta situace je jiná, lepší, horší? Jak to vidíš ty?
Tady je naprosto diametrální rozdíl.
To jsem si myslel.
Takové velké agentury jako INSA a další, tak oni ty průzkumy mají relativně přesné. A já bych i tady věřil těm průzkumům Berliner Zeitung, protože do nich bylo zahrnuto téměř 30 tisíc lidí, jo? A to jak online, tak na ulici, a nebyl to nějaký vzorek, jak u nás tady dělá STEM a podobný zaplacený agentury na vzorku, já nevím, třeba 200 lidí nebo 1000 lidí, jo? Tam to bylo 30 tisíc lidí. Takže ty průzkumy jsou, alespoň co se mě týče, z toho analytického pohledu v Německu relevantní, v České republice naprosto irelevantní.
Průzkumy jsou tam tedy poněkud relevantnější než u nás, to jsem trošku čekal, ale teď jsme si řekli, co Němci, jak to vnímají Němci, ale podívejme se na to, jaký to bude mít vliv pro nás, pro Čechy. Ovlivní to vůbec nás jako Českou republiku, ty události, které čekají Němce a případně jak?
Tak samozřejmě, pokud Německo získalo tedy tu koordinaci těch takzvaných dodávek pomoci pro Ukrajinu, tak my jsme tím naprosto stoprocentně ovlivněni. Pokud vyhraje CDU a dostane se jako kancléř Friedrich Merz na post kancléře, tak potom je jasné, že Česká republika, tedy s vedením Petra Fialy a jeho vládou, tak se k tomuto nejenže připojí, ale já očekávám, že to ještě více takzvaně upevní. A my se tím pádem můžeme v tomto případě stát už naprosto relevantním terčem případných, já nechci malovat čerta na zeď, ale třeba odvetných nějakých prostě událostí ze strany Ruska. A to už je velice, řekněme, nebezpečná hra. Pokud by ale zvítězilo AFD, anebo pokud, protože ten tlak je, v Německu je totiž obrovský tlak ještě na jeden vývoj, a to aby AFD šla společně do koalice s CDU. Pokud by se tak stalo, tak tenhle ten scénář by padl. A AFD zaprvé je naprosto proti dalšímu eskalování konfliktu na Ukrajině, tedy těmi dodávkami těch zbraní a té takzvané podpory. A za druhé je pro mírová řešení, a to zejména diplomatická. Tudíž tady bychom tady by jsme, nebo ne my, ale i Fialova vláda by už byla do značné míry určitě omezená. No a hlavně konečně by se začala řešit i pozitivním směrem ta naprosto šílená destrukční energetická politika, která teď zasáhla zejména severní Evropu a Německo. A tam bychom na tom mohli my jako Česká republika velice dobře naopak vydělat. Takže uvidíme, jak se ta situace vyvine, a nezbývá nám, než zatím teda sledovat ty nálady občanů Německa, nebo ty nálady ve společnosti německý a ty výsledky těch předčasných voleb.
Ty jsi, Zdenku, omylem zmínil takové už skoro zakázané nebo zprosté slovo mír. V této souvislosti mě napadá, že prezident Zelenský a samozřejmě i globální západ chce, aby byl mír, ale takzvaný spravedlivý a udržitelný mír. Já úplně nevím, co si představit pod pojmem spravedlivý mír, protože mír je prostě mír a ten by měl být bez ale. A já si myslím, že ten spravedlivý mír by měl být podle prezidenta Zelenského takový mír, který zavládne až po jeho úplném vítězství, nebo respektive po vítězství Západu, protože Ukrajina sama o sobě a i podle slov Vladimíra Zelenského na to nemá, aby osvobodila ta území Krym, Doněck, Donbas. I když musím říci, že optikou místních obyvatel už tato území osvobozená jednou byla, a to docela nedávno, ale to je optika místních obyvatel, prezident Zelenský má na to úplně jiný názor. Spravedlivý mír, Zdenku. Já si myslím, že i kdysi Adolf Hitler chtěl spravedlivý mír jeho optikou, protože v jeho optice byl spravedlivý mír, až když porazí celý svět a Rusko potom by v jeho očích nastal ten spravedlivý mír a ten spravedlivý mír chce asi každá válčící strana. Za mne je mír jenom jeden a to bez ale. Vidíš to podobně nebo máš k tomu nějakou glosu, jak je u tebe obvyklé?
Tak západ, už teď je jasné, že takzvaný západ rozhodně v tomto konfliktu nezvítězí, protože je naprosto jasné a evidentní, že USA i tím krokem právě v Německu dávají od celé téhleté záležitosti ruce pryč. Konec konců Donald Trump prohlásil, že se do toho, že to podporovat dál nebude. Takže už to není Západ, ale už je to, řekl bych, jenom Evropská unie. Jo? To aby bylo jasné. No a pokud ty hovoříš tady o nějakých mírových dohodách, tedy tak, jak by si je třeba představoval Zelenský, tak já jsem tady k tomu dost skeptický, protože jsem přesvědčený o tom, že stejně to nové územní uspořádání Ukrajiny má jak Donald Trump, tak Vladimír Putin, oba dva dohromady už to mají dohodnuté, jenom čekají prostě na tu inauguraci a na ten další vývoj. Takže podle mě a podle těch informací, které mám, tak tady už je de facto rozhodnuto. Je tady obrovský zájem samozřejmě na tom, a to je moje otázka zase na tebe, je tady samozřejmě obrovský zájem na tom, aby do té inaugurace Donalda Trumpa se rozhořel konflikt mezi Ruskem a Evropskou unií. A tady by mě zajímalo, protože ty samozřejmě máš ty informace z té ruské strany, jak ti Rusové vlastně toto vnímají, jak na té politické, tak i na té občanské úrovni a s čím oni možná počítají v nejbližších třeba dnech.
Tak já si myslím, že, nebo co jsem tak slyšel a mluvil tam s lidmi docela nedávno, tak Rusové to zase až tolik neřeší. Oni prostě říkají, že bojují s celým NATOm a pro ně je NATO vlastně všechny, kompletně všechny státy, členské státy NATO, včetně Ameriky. To, jaká situace bude nebo nebude dál, oni nevědí, nedokáží předjímat. A oni hlavně chtějí dotáhnout tu svoji speciální operaci. Dokonce oni vůbec běžní lidé ani politici nepochybují, ani v médiích nikde jsem nezaslechl žádné slova pochyby, že by to mohlo dopadnout jinak, než že ruská armáda dosáhne všech stanovených cílů a potom nastane onen spravedlivý mír zase viděnou optikou Rusů. Takže oni se nechávají překvapit a já si osobně myslím, ty už jsi to zmínil, Donalda Trumpa, jakým způsobem by chtěl toho míru dosáhnout, že tam dojde nejspíše k nějakým dohodám mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Já si také myslím, Zdenku, že tam tyto dva politici se dokáží spolu dohodnout, protože oni už se znají a tady nám mnohé může napovědět už minulý mandát prezidenta bývalého a budoucího Donalda Trumpa, že on s panem, s prezidentem Putinem dokáže jednat. Oni jsou vlastně partneři, oni se dobře znají a já si osobně myslím, že tak jako v minulosti, tak i v budoucnosti nebude problém dosáhnout nějakého konsenzu, nějakého kompromisu a ten potom sdělit světu a především potom Ukrajině. A ať už to bude pro Ukrajinu nebo pro Západ přijatelné nebo ne, tak se prostě budiš, staň se. Tak to asi bude. Takhle bych to viděl já, je to asi to samé, jak jsi to viděl ty.
Mm-hmm. Já se moc neobávám nějakých vojenských útoků nebo aktivit přímo na evropské území, nebo na území Evropské unie ze strany Ruska, protože je to úplně zbytečné. Evropská unie páchá v podstatě sebevraždu, v uvozovkách sebevraždu sama, a to minimálně v těch klíčových státech, jako je Německo. My slýcháme v českém mainstreamu, že Rusové útočí na civilní budovy, konkrétně včera to měla být nějaká škola a nemocnice.
Ano, to je pravda.
Jo, ale je taky pravda, a to píše naopak německý mainstream, že Rusové útočí zejména na energetickou infrastrukturu. A to je, si myslím, mnohem klíčovější a důležitější otázka, ano, teď v současnosti, než právě nějaký, řekněme, spekulace o tom, jestli tady budou lítat bomby nebo ne. Ono totiž to souvisí samozřejmě s událostí, se zprávou, která vyšla teď v posledních hodinách, a která hovoří o tom, že Ukrajina zastavuje tranzit ruského plynu v 7 hodin ráno 1. ledna 2025. Prohlásil to předseda vlády Denis Šmihal. Teď mi prosím tebe řekni, nebo našim posluchačům, my samozřejmě víme, že Evropská unie slíbila dodávky energií a zejména elektřiny na Ukrajinu, že se tam poslalo několik stovek milionů eur na opravu té infrastruktury a na opravu elektráren. Na druhou stranu Ukrajina zastavuje dodávky energií do Evropy. Jaký to může mít důsledky a dopady, protože na jedné straně Ukrajina na tom tranzitu vydělávala miliardu dolarů ročně, o kterou teď přijde, na druhou stranu Německo a vůbec Evropa začíná mít nedostatek energií, já to zdůrazňuji, nedostatek energií, a do toho máme samozřejmě stále ten trvající konflikt na té Ukrajině. Není tady možná zájmem to, že přes tu devastaci té energetiky na Ukrajině se v podstatě útočí na energetiku anebo na stabilitu energetickou v Evropské unii?
Ty jsi, Zdenku, mi ve své řeči dal asi 5 otázek současně na tu poslední, no už tu poslední. Jsi si vlastně odpověděl sám, tak já vím tu další otázku, nebo jednu z těch témat, které jsi nakousil, a to jsou ty útoky ruské armády na ukrajinskou infrastrukturu, zejména na energetiku a přenosové body té energetické soustavy.
Ano.
Takhle, v každé válce se útočí, a to obě strany útočí, především na energetickou infrastrukturu, protože kdo nemá energie, ten nemůže v podstatě bojovat. A všichni víme, že ta současná válka je válka technologií, válka dronů, a to jsou všechno věci, jejichž výroba i sam vlastní provoz potřebuje energii, a to hodně energie. Potom, když není energie, nejdou ani čerpací stanice, nelze ty drony dobíjet, nelze tankovat techniku, nelze vlastně vůbec nic a provoz v té zemi se de facto zastaví. A to dělají obě strany, protože každý velitel, každý generál, každý válečník ví, že dnes, když vyřadí soupeřovi energetické zdroje, tak tím vlastně vyhrává. Takže oni nám v našich mainstreamech říkají, podívejte se, ty Rusové, oni ničí energetiku a lidé tam netopí a mrznou a nesvítí, to je hrozné. Nutno říct, že Ukrajinci dělají Rusům úplně to samé, akorát se o tom zase u nás až tolik nemluví, ale je to logické a jak už jsem říkal, mrtví a ranění jsou vedlejším produktem každého válečného konfliktu, teď mluvím o civilistech, a ztráta energií, zima, tma a podobně, tak to je také vedlejší produkt úplně každého válečného konfliktu. Když si vezmeme území naopak hlouběji v Rusku, nemyslím tedy úplně hluboko, ale v těch bojových oblastech, tak tam Ukrajinci dělají to samé a ti Rusové tam také nemají energie, také v těch bojových oblastech je zima, netopí se, nesvítí se, ale o tom už se zase už tolik nemluví. Tady je potřeba hlavně našemu obyvatelstvu ukázat prostě na to Rusko, jak je špatné, jak terorizuje civilisty. A tím se dostávám k tvé asi první otázce, jak jsi zmínil, že Rusko zničilo 2 budovy. Jedno byla škola a ta druhá budova byla nemocnice. Ono, já už jsem o tom také v rádiu tady hovořil, to se prostě občas stává a stává se to v každém válečném konfliktu. Podívej se na Izrael, na Gazu, jak Izrael vesele střílí na nemocnice. A odvodňuje to tím, že v té nemocnici byli džihadisti a podobně a velení nepřátel a podobně. A ano, ve válce se tyto objekty, ať jsou to nemocnice nebo vůbec veřejné objekty, využívají armádou. Ten objekt se nejdříve vyklidí, aby už tam nebyli pacienti, děti a podobně. Napíše se na to nemocnice nebo škola a potom ten objekt se využívá jako skladiště zbraní, může se využívat jako kasárny. A když tento objekt je zasažen nepřátelskou střelou a vlastně ta buňka je zlikvidována, tak ta strana, na které se to odehrálo, to může alespoň využít propagandisticky. Podívejte se na ty Rusy v tomto případě, jak oni jsou bezohlední, jak střílejí na nemocnice. A tady je potřeba vidět, že když posloucháš zpravodajství o situaci na Ukrajině, tak v každém zpravodajství slyšíme, nebo já to alespoň určitě slyším, Rusko zasáhlo v Kyjevě školu, nemocnici, mířilo na civilní objekty, zranilo tolik a tolik civilistů, vybombardovalo civilní dům. A tady se úplně logicky naskýtá otázka, jak je možné, že Rusko v té válce vítězí, že postupuje, když oni vlastně vůbec nestřílejí na vojáky, ale jenom na civilní budovy a na civilisty. Jak je možné, ano, že genocidou obytných budov a civilistů může armáda postupovat? Tak to mi vysvětli.
Tak na tohle to jsem se chtěl já tebe, protože to je otázka, na kterou jsem zatím nedostal od nikoho odpověď. Jsem myslel, že mi ji dáš ty se na to ptáš.
No já ti dám, já jsem se ptal, jestli to jenom náhodou nevíš. Já ti to řeknu, jak je to možné. Je to možné tak, že to prostě není pravda. Občas, já už jsem to vlastně řekl, tu odpověď na tu otázku, občas se stane, že něco někde ulítne, něco spadne tam, kam ti střelci ani nechtějí, ale jak už jsem říkal, je to tak, že ty budovy jsou jsou velmi často využívány jako vojenské objekty, jako skladiště, jako kasárny a podobně, a proto se na ně útočí a případný zásah a zničení takovéhoto objektu je potom tou zemí snadno vydáváno jako propagandisticky. Podívejte se na ty nepřátelé, co oni nám dělají. Oni střílejí na nemocnici, na školy, ale už neřeknou, že škola to byla před 3 lety, že teď to byly kasárny. Tak takhle to je.
Já mám teď na tebe, díky za tu odpověď, já mám teď na tebe takovou, řekněme,
otázku.
Dost specifickou.
Ale.
Já se musím vrátit do 17. listopadu, kdy Joe Biden povolil použití raket etekem s Ukrajincům. Ti začali samozřejmě střílet na ruské území a hlavní odůvodnění bylo, že se vlastně těch bojů na Ukrajině na straně Rusů podílejí také vojáci ze Severní Koreje. A ty jako novinář možná budeš mít informace o tom, a mě to strašně zajímá, protože to je jedno z hlavních témat německého mainstreamu. Jaká ta účast těch severokorejských vojáků na vlastně tady v tomhle tom konfliktu je a jaká je vůbec celkově ta situace, protože tam je to v německém mainstreamu popisováno, jak kdyby tam najela pomalu celá Korea a v podstatě Rusové téměř vymizeli.
Ano, tak já jsem se speciálně touto otázkou zabýval při mé nedávné návštěvě Ruska. A ano, mohu potvrdit, že všeobecně v Rusku se ví, že severokorejští vojáci tam operují, mělo být o ně nějaké speciální komanda, ale není jich tam moc a jejich role není zase tak úplně důležitá. Oni jsou spíš jako takové podpůrné oddíly a já jsem slyšel v televizi při projevu Vladimíra Putina, prezidenta Ruské federace, takový, řekněme, až vtípek. On říká se, že někde tady v Rusku, na západě Ruska, tedy na východě Ukrajiny, pobíhají nějaký jihokorejští turisté, kteří se ztratili. Nevíte někdo přesně, kde jsou? Tak to je asi dobrá odpověď na tvoji otázku. Ano, jsou tam, ale jejich role není žádným způsobem úplně zásadní. A jak jsi hovořil v té první části tvé dvojotázky, a ty jsi se ptal na to, co na to říkám, že prezident Biden ke konci svého volebního období povolil Ukrajincům používat střely ATACMS do hlouby ruského území, tak já si myslím, že pravda je taková, že Donald Trump, budoucí prezident Spojených států, právě tento fakt odsoudil a hrubě s tímto nesouhlasí. Proč s tím nesouhlasí? Protože on chce, na rozdíl od prezidenta Bidena, deeskalaci toho konfliktu nebo dosažení úplného míru. A tento krok já osobně i myslím, že budoucí prezident Donald Trump považuje tento krok za eskalační. A eskalační, protože každá akce vyvolává reakci. A tato akce vyvolala právě tu ruskou odvetu tím, jak já říkám, lískáčem, tedy střelou Orešnik, protože to byla od Ruské federace odpověď vlastně na ty střely. Tedy, když si vezmeme tu posloupnost, tak prezident Biden povolil použití střel atakem z hluboko do ruského území a Rusko naopak použilo střely Orešník. Takže podle mě to je jasná eskalace napětí a teďka je na řadě zase asi Amerika nebo Západ, s čím přijde Západ teď a můžeme se těšit na další odpověď ruské armády nějakou novou střelou. Takže já si myslím, že toto povolení je akorát vyeskalovávání toho konfliktu a je to škoda, protože v době, kdy se alespoň v Evropě začíná hovořit o mírových procesech, o mírových jednáních, tak si myslím, že škoda a hřích to napětí nebo tu válku ještě více eskalovat.
Já mám na tebe další dotaz, kterým navazuju na ty rakety ATACMS.
Zdenku, já mám taky otázky na tebe, ale povídej.
Ale tohle to je zásadní otázka, protože před několika dny bylo vystřeleno dalších 6 raket ATACMS. Je to něco přes týden, já přesně nevím, který den to bylo, ale je to něco přes týden, kdy prostě ty rakety byly vystřeleny, dvě vybouchly ve vzduchu, Rusové ten zbytek zničili, ještě než dokázali napáchat nějakou škodu, a tehdy ruská strana prohlašovala, a to dost tvrdě, že samozřejmě toto nenechá bez odpovědi. Ale dodnes žádná odpověď ze strany Ruska nepřišla. A já se tě ptám, můžeme očekávat nějakou odpověď, anebo to utichlo?
A já ti odpovídám, můžeme očekávat nějakou odpověď, protože ta odpověď může přijít okamžitě, ale také může přijít se značným zpožděním a vůbec není ničím neobvyklým, když reakce na nějaký takový útok přijde za 14 dní, za 3 neděle, ale i za měsíc a může být i za několik měsíců. Podívejme se, jak dlouho jsme čekali na odpověď třeba v Izraeli a podobně. Tam taky se čekalo, že palestinský stát zareaguje, že zareagují další státy a nestalo se dodnes nic. Jak já znám Rusy, jejich mentalitu a jejich prezidenta Vladimira Putina, tak ta odpověď opravdu přijde a sami Ukrajinci už se nechali slyšet, že se obávají dalších útoků právě lískovými střelami, tedy střelami Orešník, a už jsem slyšel i vyjádření z ruské strany, že budou použity další střely tohoto typu, tedy střely Orešník. Takže jak už jsem říkal, akce vyvolává reakci a ta politika Západu je vyloženě eskalační a smutné na tom je to, že ty střely atakem vlastně nezpůsobily žádné větší škody, jak jsi sám zmínil. Ty střely byly zlikvidovány už ve vzduchu ruskou protivzdušnou obranou, což ale nemůžeme čekat, že udělají Ukrajinci se střelami Orešník. Ty asi dopadnou a způsobí Ruskem zamýšlené škody v plném rozsahu.
Dobře. Ty jsi chtěl položit otázku mně, tak ji polož.
No, ono to není ani tak otázka, Zdenku, jako spíš téma. Nedávno došlo k udělování zvané Kramerovy ceny za nezávislé žurnalistiku. Já osobně jsem se předávání zúčastnil se svojí kamarádkou, tedy s mojí kamerou, a redaktora mi tam nedělal nikdo jiný než ty. Takže my jsme, já to prozradím, my jsme spolu natáčeli reportáž na předávání této Kramerovy ceny. Nutno říci, že zakladatel rádia, ve kterém právě momentálně oba jsme, Vladimír Kapal, tam obdržel onu cenu, tedy Kramerovu cenu za nezávislou žurnalistiku, a on ji obdržel in memoriam. A já se tě nechci ani tak ptát nebo pokladat nějakou otázku, ale spíš bych chtěl otevřít takovou, řekněme, diskuzi na toto téma, protože já už tam na místě jsem se zmínil o tom, že mám pocit, že ta cena pro Vladimíra Kapala přišla poněkud pozdě. Já bych chtěl znát tvůj názor nebo otevřít diskuzi na toto téma.
Můj názor je naprosto jasný. Ta cena, nebo ono ani tak nejde o tu cenu jako takovou, ale o ocenění toho vlastně celoživotního díla Vladimíra Kapala, protože on byl skutečně profesionál, byl to žurnalista, který působil ještě dlouho, dlouho před tím, než vzniklo svobodné rádio, a to ocenění mu rozhodně a zcela právem náleželo.
Ano.
Takže jak já za sebe mohu říct, že na jednu stranu je to pro mě alespoň taková útěcha, že se Vladimírovi in memoriam této pocty dostalo. Na druhou stranu je mi ale velice líto, že tu cenu nebo to ocenění té jeho práce, té těžké práce, se mu nedostalo za jeho života.
Ano, Zdenku, já tady sedím ve studiu, kdy ještě docela nedávno tady se mnou nebo vedle mě seděl právě Vladimír Kapal a mám z toho v tuto chvíli takový divný, smutný pocit. Skoro bych chtěl navrhnout minutu ticha za Vladimíra Kapala, ale jsme v rádiu, úplně se to nehodí, tak mám lepší nebo jiný návrh. Věnujme všichni, my dva, jeli i posluchači, alespoň minimálně krátkou tichou vzpomínku Vladimíru Kapalovi, protože se blíží Vánoce a tyto Vánoce budou bez Vladimíra, obzvlášť tady ve Soudném rádiu, jiné, smutné. Co ty myslíš?
Určitě ano.
Dobře, tak věnujeme Vladimírovi tichou vzpomínku a pomalu jdeme dál, protože čas nás tlačí. Máme asi 39 minut po 19. hodině, to znamená za nějakých 6 minut už zapneme telefon, který bude k dispozici pro vaše dotazy. Ten telefon má číslo 731 908 213 a já tady mám ještě takovou otázku na tebe, která souvisí s tím, o čem jsme si povídali, tedy s předáváním Kramerově ceny za nezávislou žurnalistiku. Máš ty osobně nějaký tip, kdo by měl dostat příště onu Kramerovu cenu, nějakého kandidáta? A jestli máš, tak kdo by to byl? Aha, teď si ukáž.
Já se ti přiznám, já jsem nad tím nepřemýšlel.
Tak popřemýšlej, no, kdo? Já bych navrhoval tebe třeba, Zdeněk Chytra, nezávislý žurnalista.
Ne. Já za prvé, já to řeknu takhle. Já nějak moc o ocenění nebo o tyhle ty věci nestojím, protože já jsem z nich vždycky strašně nervózní. Já jsem z toho vždycky strašně nervózní.
A já jsem to čekal, Zdenku, jak tě znám, tak já jsem čekal, že ty řekneš, že ty o tom nestojíš, protože já vím, že ty jsi žurnalista, který je hodně skromný a v podstatě ty jsi dobrý žurnalista, ale sám sebe ani za žurnalistu nepovažuješ, ty říkáš skromně, že jsi zprávař, že to prostě baví to dělat a díky tomu, že tohle o tobě vím, tak jsem tak trochu předjímal, že toto řekneš. Dobře, ale já se tě zeptám jinak a myslím si, že už odpověď budeš znát. Který je tvůj nejoblíbenější politik v České republice? Já vím, Zdenku, že ještě není Silvestr, ale zase není tak daleko, abychom se nemohli na toto téma pobavit.
Já nemám žádného oblíbeného politika.
Neříkej. Tady máme tolik skvělých politiků v České republice a ty nemáš žádného, kterého bys si oblíbil, kterého bys fanděl, kterého bys dokonce rád viděl na televizní obrazovce mainstreamu.
Já to řeknu jinak. Já bych rád viděl na televizní obrazovce co mainstream. Ten privátní, ten soukromý mě zase až tak moc nezajímá, ale na tom veřejnoprávním tak bych rád viděl zástupce skutečné opozice více. To znamená Tomia Okamuru, Jindřicha Rajchla, třeba Zuzanu Majerovou a další ze stran SPD pro ze svobodných třeba z Trikolory, protože nám se tady vlastně z veřejnoprávních médií stala aktivisticko-politická propaganda, která nemá z médií v tom rámci zpravodajství už vůbec nic společného. A měla by ta veřejnoprávní média se navrátit k tomu, k čemu jsou předurčena, tak se do nich musí vrátit pluralita názorů, protože jinak nemá ani smysl se jako o nich bavit. Ale Milane,
já jsem věděl, že z tebe nakonec dostanu nějaká ta jména a měl jsem pravdu. Oklikou jsem tě nutil říct jména některých tvých oblíbených politiků. Já musím říct, že mám také své oblíbené politiky, já tě v tom nemůžu nechat. Třeba namátkou paní Pekarová Adamová. Já totiž, já se přiznám, já mám moc rád, já miluji stand-upy a ty stand-up komiky, já občas je dívám na takové ty televizní pořady, jako je na Stojáka. A třeba paní Pekarová je můj jeden z mých nejoblíbenějších stand-up komiků, tam mě vždycky pobaví. A pak tady máme pana Jana Lipavského, politika z vizáží 5letého dítěte a podobnými myšleními. A to je úplně můj favorit, protože ten, když je v televizi, tak já si vždycky otevřu flašku vína, udělám si kafe, vemu popcorn odborná, nechám se bavit, ale má to jednu slabinu, oni vždy skončí dřív, než já si to kafe stačím udělat, ale nicméně někdy mají třeba i půl hodiny a to potom stojí za to. Ale naprostým vítězem u mě teda a číslem jedna ve stand-upech je pirátka Olga Richterová. Tak to je takové eso, že já bych dokonce navrhoval mainstreamové české televizi, aby ona vedla silvestrovské vysílání, protože to by byla největší pecka. Díval by si se mnou?
100% a já bych si to i nahrál.
Tak vidíš, že jsme se nakonec shodli, že každý máme své oblíbené politiky. Ty jsi se chtěl Zdenku na něco zeptat, já ti dám teda prostor na poslední otázku na mne, protože máme asi za minutku 3/4, což znamená, že ke slovu pustíme naše posluchače.
Je to otázka, ale je spojená s mým vyjádřením teď ke všem posluchačům a i k vám, ke všem lidem, co se podílíte na produkci a chodu Svobodného rádia. Ve Spojených státech amerických došlo k naprostému mediálnímu precedencu, který nemá v historii, řekněme, médií obdoby. A tam došlo jednoduše k tomu, že sledovanost a posluchovost těch takzvaných alternativních médií přesáhla sledovanost a posluchovost mainstreamu. A já jsem si dal za úkol a za cíl v rámci Svobodného rádia dosáhnout toho, aby se tento precedens stal i zde v České republice, protože jsou to právě média, která jsou nejmocnější zbraní tohoto systému, ve kterém my nyní žijeme. No a já se tě chci zeptat, jestli nám s tím píchneš.
Samozřejmě, to je krásný cíl a já pomůžu velmi rád. A mě ještě napadá taková věc v této souvislosti, protože já už pouštím prostřednictvím Martina Dukáta náš telefon s číslem 731 908 213 a každému, kdo se dovolá, to se netýká tedy SMSek, ale přímo živých telefonátů, tak já dám společnou otázku a zeptám se, kdo je váš oblíbený moderátor a váš kandidát na Kramérovu cenu. Tak já už se dívám, máme tady nějakou SMSku, podíváme se, nové zprávy, nějak nám ten telefon nic nedělá. Martine, to je tvůj telefon, pomůžeš mi, jak se to odemyká. Já jenom zopakuju náš telefon, na který můžete volat 731 908 213. A já už tady mám první SMSku. Tak zdravím oba skvělé moderátory, děkujeme. Dnes poprvé jsem online, tak mám dotaz na vás oba. Jak moc reálně vidíte hrozbu, že se do konfliktu na východ od nás zapojí NATO, tedy východní země, páč USA, UK, ani F, asi Francie, to nebudou. A tím pádem tady máme třetí světovou otazník. Díky a zdraví, Erik Pochastrom, pokud to šlo správně. Děkujeme Eriku za tuto SMSku. Já musím prozradit, že Erika osobně znám a musím si přihrát svoji nehořlavou a asbestovou polívčičku, protože Erik je jedním z moderátorů naší facebookové skupiny Asbest. Takže Eriku, zdravím tě, díky za tento dotaz a já už nechám Zdenkovi, aby se pokusil odpovědět na Erikovu otázku.
Já to úplně přímo nevylučuju, ale jsem k tomu dost skeptický, že to nastane. Protože tady je ve hře vyslání takzvaných mírových jednotek na Ukrajinu a já si myslím, že to zůstane v rámci tady to v podstatě. Ono to dopadne tak, jako to dopadlo s Kosovem, že se tam nahrnou vojáci na to, že tam zajistí ten takzvaný pořádek, nastolení té správné vlády v uvozovkách, no a že budou udržovat to, co z Ukrajiny zbyde, to zdůrazňuji, tak, že tam budou dohlížet na to, aby prostě ty vlivy, které tam budou, tak, aby zůstaly zachovány, jednoduše řečeno.
Takže děkuji za odpověď, zdravíme Erika. Náš telefon do studia je 731 908 213 a já už tady mám další SMS zprávu, kde se píše: Dobrý večer všem, mám dotaz na hosta, co říká dohodě EU s Mercosurem, nevýhodnou, mimo jiné omezující naši cestu k soběstačnosti. Lze zvrátit, když některé státy Evropské unie s ní nesouhlasí? Díky za odpověď, pohodlné vánoční svátky, Marie. Děkujeme, Marie, za tento dotaz. Tak, Zdenku, jak to vidíš ty? Já vím, že trošku zamotaná otázka, ale pokus se odpovědět.
Já zaprvé teďko nevím, kdo je host a kdo je moderátor.
Tak mě to napadlo. Tak dejme tomu, že v tuto chvíli si host ty, dejme tomu, jenom jako jo, jako, tvar se trošku jako host, dělej překvapeného, udýchaného, strémovaného a buď dnešním hostem a pokus se odpovědět na tuto otázku, pak si to můžeme zase prohodit, jo.
Jo, ale prosím tě, zopakuj mi ten začátek, protože já jsem nerozuměl té dohodě.
Aha, tak už, už se mi to zase rozsvítilo. Dobrý večer, mám dotaz na hosta, co říká dohodě Evropské unie s Mercosurem nevýhodnou, mimo jiné, omezující naši cestu k soběstačnosti. Lze zvrátit, když některé státy Evropské unie s ní nesouhlasí? Tak to zněla otázka.
Já se přiznám, já o této dohodě, já jsem se tomu nevěnoval, takže já na tuto otázku bohužel nemůžu odpovědět.
Aha. Tak já ještě zopakuji telefonní číslo 731 908 213. Já poprosím ještě tady kolegu Martina, aby se podíval, jestli máme nějaké další SMSky, protože já to s tím jeho telefonem úplně ještě neumím a nepoznám, co je SMSka a co je telefonát a co jsou starší zprávy. Tak podíváme se na hodinky, zjistíme, že máme 10 minut do konce našeho vysílání. Zatím nám nikdo nevolá, nemáme žádné telefonáty ani SMSky další, což je škoda. V tomto předvánočním čase to nevadí. 731 908 213, volejte, pište. A Zdenku, ty si říkal, že tam máš ještě spoustu otázek, jo. Tak zkus ještě nakousnout nějaké to téma.
Já se tady vrátím přeci jenom ještě k té otázce paní Marie.
Ano.
Já jsem si to rychle vyjel. Ta dohoda je o volném obchodu mezi Evropskou unií a jeho americkým sdružením Mercosur, mezi které patří teda Brazílie, Argentina, Paraguay, Uruguay. A ta byla uzavřena teda 6. prosince 2024. A samozřejmě, mně se tato dohoda vůbec nelíbí, protože my víme, že tato dohoda v podstatě dále oslabuje naší soběstačnost, a to zejména v potravinářství, v zemědělství, protože co je cílem a plánem těch Green Dealových nesmyslů? To, aby my jsme tady neměli žádnou produkci a právě, aby jsme dováželi levné potraviny z těchto zemí. A proto mně se to nelíbí, protože to bude mít naprosto drtivý dopad na naše zemědělství a naprosto drtivý dopad samozřejmě na naší soběstačnost.
Ano, já jsem na toto téma jsem, Zdenku, viděl, tuším včera v televizi, v mainstreamu musím říct teda, takovou diskuzi, kde hostem byla redaktorka deníku N, kde se jí ptali na ekonomickou situaci v Rusku a ona řekla, že v Rusku sice lidé mají nějaké peníze, ale nemají si za něco koupit, že v Rusku není zboží, že tam chybí pracovní síla a že se lidé doslova perou u pokladen na poporech o nějaké to zboží. Tak já musím říct, že to vůbec není pravda, protože jsem v Rusku nedávno byl a já bych situaci v obchodech docela přál, aby u nás byla taková, jaká je v Rusku. Ale já musím naše vysílání na chvíličku přerušit, protože ve studiu se jako zjevení zjevila naše kolegyně Monika Piloni, která má pro vás žhavou aktualitu. Tedy aktuality Monika Piloni, a dávám ti slovo.
Tak já vám chci všem oznámit výbornou zprávu. A ta výborná zpráva je, že Matteo Salvini byl zproštěn viny, nebude uzavřen ve vězení na 6 let, nebude platit 1 000 000 migrantům a neziskovkářům. Jsme úplně, ty emoce, jo, prostě to je úplně neskutečný. Já mám přímo jako nahrávky z té soudní síně, měla jsem tam člověka svýho, který mě průběžně informoval, takže tam teď probíhá obrovská oslava a jednou zase můžeme říct, že teda ta justice udělala to, co měla, takže to je všechno.
Moniku,
díky, Moniko, to jsou skvělý zprávy, mám obrovskou radost.
Ano, Moniko, to jsou výborné zprávy, my ti děkujeme za tuto dobrou zprávu a kéž by si měla takovýchto dobrých zpráv více a časy. Možná klidně v každém vysílání, kdyby si měla jednu dobrou zprávu pro nás, tak my ani naši posluchači bychom se samozřejmě nezlobili. Díky moc a děkujeme a hezký večer.
Takže já jsem rád, že já se omlouvám, že toto vstupu, ale konečně sluníčkáři taky budou mít jednou smutný večer. Já si myslím, že když má taky, že když my máme smutno ve Svobodném rádiu, tak oni také jednou zjistí, co to je být smutný. Takže byl, aspoň takhle.
To byl Martin Dukát, který nám vstoupil do našeho vysílání. Martine, děkujeme ti za tvoji psovku.
Díky moc.
Já bych se ještě obrátil na Zdenka Chytru, který by měl být stále ještě na druhém konci optických kabelů. Zdenku, je to tak, jsi tam?
A samozřejmě, jsem tady.
Co ty říkáš na tuto dobrou zprávu od Moniky?
Ta zpráva je velice dobrá, mám z ní velkou radost a... ale nepřekvapuje mě zas až tak úplně. A to vzhledem k tomu, řekněme, nebo k několika politickým obratům premiérky Meloniové, které vrazila kudlu do zad von der Leyenová. Díky bohu, že se tomu tak stalo, protože od té doby Meloniová opravdu v mnoha směrech začala tu politiku vést tím, můžeme říct, správným nebo normálním směrem. Nepřekvapuje mě to a ta situace v té Itálii taktéž naznačuje, a to je to nejdůležitější, že prostě ta politická situace a ten politický směr se mění. Itálie je zásadní v tom, že je jeden ze 3 zakládajících členů té Evropské unie. Je to velice důležitý, stát a o to větší radost mi tohleto rozhodnutí dělá.
A k tomu já už nemám vůbec co dodat, protože vše důležité, co jsem si myslel, co jsem chtěl říct, řekl ty za mě. Naše telefonní číslo je stále stejné, 731 908 213, to pro případ, že by se někdo prokousal našimi očividně ucpanými dráty, protože dnes moc nefungují. A my máme dokonce vysílání asi tak necelých 5 minut, tak já bych se tě ještě, Zdenku, zeptal, nebo otevřel další téma, asi už dnes poslední, protože oba jsme často v zahraničí, ty v Německu, je zase naopak v Rusku. A moje otázka je, co se ti nejvíce líbí, anebo naopak, co se ti nelíbí na Německu nebo na Němcích? A ty se mě potom na revanš můžeš zeptat to samé. Aha.
Uf. Tak.
To tady, to.
Tak v té poslední době, co se mi líbí na Německu, že tam došlo k vyjádření tedy nedůvěře té vlády, stávající té takzvané Ampelkoalicion, protože to je vláda, která je naprosto devastující, zničující a úplně šílená. Ona je úplně stejná, jak ideově, tak ideologicky s Fialovou vládou. Takže já jsem rád, že v tom Německu se rozpadla a že tam budou mít předčasné volby. Líbí se mi na Německu, že spousta lidí už se tam probudila a probrala, že vystrčila tu hlavu z písku a že přestala v podstatě reflektovat.
Zdenku, vydrž mi teď na zabavím myšlenku, protože konečně se nám někdo dovolal a posluchač má u nás vždycky přednost. Tak já zvedám sluchátko a ptám se, kdo pak tam. Tady je Milan Zadělák, Svobodné rádio a Zdeněk Chytra.
Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím.
Dobrý večer, Bohdane.
A chtěl jsem vás pochválit za, dneska za prima vysílání, jak tam jste všichni s Martinem, včetně Martina, dotyčka přišla paní Pilony. Je to také zdržování a je to jako rád vás poslouchám a vidět, že panuje mezi mnou symbioza. Takže bych chtěl poděkovat za perfektní vysílání a těším se na další spolupráci příští roce s Milanem Zadělákem na svou radiu. No a co vám všem daří, tak jsem chtěl a všechny posluchači vám zdravím.
Tak budeme, my děkujeme moc, to bylo
velice. A doufám, že příští rok dopadne, akorát jsem chtěl říct, Fialová vlna, jak ta píseň číslo 6 z CDčka Vynalézu z Kázy a jak o tom koní. Takže dopadne ta Fialová vlna.
Ano.
Pro ně skončí pro ně ta cesta, skončí pro tu Fialovou cestu.
Ano, ano.
Takže to se
vím, o čem mluvíte. Jo. Děkujeme moc, přejeme krásný večer a krásné prožití vánočních svátků. Díky moc, zůstaňte s námi. Mějte se krásně a naslyšenou. Tak náš telefon už pomalinko přestává platit, protože máme 2,5 minutky do konce vysílání. Zdenku, dopověz myšlenku, kterou jsme ti společně s naším posluchačem tak trošku přerušili.
Ne, nevadí. V podstatě já jsem to řekl, že na Německu se mi teď momentálně líbí to, že spousta lidí se začíná probouzet. To, co se mi nelíbí, že je to ještě pořád málo a že ten boj o ten návrat, řekněme, k té reálné politice potrvá. Ještě potrvá.
A chceš se, Zdenku, zeptat mě, co mě se naopak líbí nebo nelíbí na Rusku?
Samozřejmě.
Nechceš, já jsem tě do toho musel trošku dotlačit, abych to mohl říct. Dobře, ale pojď, já to teda beru tak, jako že ses mě teda zeptal, že to byla tvoje iniciativa. Tak co se mi na Rusku líbí, bych málem řekl všecko, ale to by bylo úplně hloupé a nebyla by to pravda. Tak abych byl úplně upřímný, tak na Rusku se mi líbí auta. Já mám rád auta, mám rád rychlá moderní auta a v Rusku se mi právě líbí, když teda budu konkrétní a budu mluvit o Moskvě, tak ten jejich vozový park. Ten vozový park je mnohem modernější než tady u nás, řekněme i než na západě, ale hlavně je jiný. A je to tím, že my tady tak trošku na sílu lámeme a nutíme sebe sami do takzvaného Green Dealu, do té elektromobility. Zdenku, v Rusku to nedělají. Oni nikoho nenutí do Green Dealu ani do elektromobility, ale přesto všechno oni jsou překvapivě s tou elektromobilitou mnohem dál než my. Tam je naprostá většina aut už elektrických, nebo nevím, jestli většina, ale o hodně víc než u nás, ale určitě všechny autobusy jsou v Moskvě už elektrické, jsou to takové zelené autobusy a tam je napsáno na nich elektrobus a to vidíš nad každém kroku. Jezdí tam elektrické lodě po řece, jezdí tam elektromobily a zajímavost taková je, že ty automobily jsou z naprosté většiny čínské provenience. Ty vozy jsou velké, krásné, s plnou výbavou. Jmenují se tak, že jejich jména ani nepřečtu, ani nedokážu vyslovit, ale jsou krásná, jsou to velká moderní SUVčka. A to, co je úplně nejlepší, tak ta cena těchto nových SUVček, které po Moskvě jezdí, je okolo 500 až 600 tisíc v přepočtu na naše peníze, tak to je asi nej. Tak to je opravdu taková věc, která se mi líbí, ta jejich elektromobilita, ten jejich vozový park. A kdybych měl říct, co se mi na Rusku nelíbí, no, nemusím dlouho přemýšlet, je to byrokracie, administrativa, protože v Rusku, když potřebuješ něco zařídit, něco vyřídit, nebo oběhnout si lékaře a podobně, tak to je opravdu velký problém a stojí to hodně papírování. Například vyměnit si nějaké dolary za ruské rubly, tak to je záležitost na několik hodin a vyplňování několika papírů a ta byrokracie, tak na tom by měli ještě zapracovat. Ale jinak Rusko je velmi srovnatelné, alespoň pokud jde o Moskvu, ze západní Evropou je to krásné, moderní město pulzující životem a není tam žádný nedostatek vůbec ničeho. Tak Zdenku, já musím bohužel říct, že se nám přehoupla už 20. hodina, to znamená, že naše vysílání se nezadržitelně nepřiblížilo, ale dokonce přesáhlo hranice svého teoretického ukončení. Takže já navrhuji ukončit a dát prostor dalšímu pořadu, který jde pro nás. Zdenku, já ti děkuji za spolupráci, za to, že jsi se mnou tady na lince vydržel tu hodinku. Děkuji našim posluchačům, že nás poslouchali, že to byli s námi. Všem přeji krásné vánoční svátky, krásný pohodový večer, krásný víkend. Všem posluchačům i tobě, Zdenku, a dobrou noc.
Díky, Milane, protože tohleto je poslední vysílání před štědrým dnem, kdy se s posluchači uslyším, tak já přeju posluchačům krásné Vánoce, hodně dárků, hodně klidu, užijte si to a já se s vámi samozřejmě po tom štědrém dnu budu těšit opět naslyšenou. No a stejné přání posílám i do studia Asbest a do dalších studií Svobodného rádia.
Já jsem Zdenku myslel, že když říkáš to poslední vysílání před Vánoci, že nám budeš chtít zaspívat nějakou kolegu. No dobře, kolegy, koledy se nedočkáme, koledy od kolegy tedy nebude. Mějte se krásně, od mikrofonu se s vámi loučí Zdeněk, která Milan zadělá. Mějte se moc krásně a krásné svátky. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Naslyšenou.